Am cântat când oceanele voiesc, eu stau liniștit, tu ești Domnul meu. Și așa e de bine în biserică, atunci când toți ești cu tine să cânti, să te deschizi înaintea lui Dumnezeu, să îi spui lui Dumnezeu, Doamne, vreau să stau liniștit. Dar cât de greu este să stăm liniștiți. Cât de greu este să așteptăm, cât de greu este să privim la Domnul toată viața noastră și cât de greu este uneori în viață. Aș vrea ca frații de la PowerPoint să pună această imagine și aș vrea să vă întreb ce este această imagine, ce reprezintă, ce este acolo? Ce este? Un living room. Uitați-vă mai bine. Waiting room. Este o sală de așteptare. E frumoasă? Foarte frumoasă. Uitați, sufe de piele, lumini, televizoare din amândouă puncte, din toate colțurile. Este și o ușă acolo care oamenii așteaptă să se deschidă și parcă nu se mai deschide. Este o sală de așteptare, lumină multă, tot confortul este pus acolo. Dar vreau să vă întreb, vă place în sala de așteptare? Nu. No. Pentru că pe ușa aceea poate scrie doctor, dentistul. Știm că dincolo de ușă ne așteaptă ceva. Cam așa asociem noi sălile de așteptare, nu? La nimeni nu-i place în sala de așteptare. Acum 2 ani stăteam în sala de așteptare împreună cu soția mea și cu cumnata mea, deoarece cumnatul meu, Marius, a trecut printr-o intervenție chirurgicală deosebită la rinichi și n-am stat în sala de așteptare pe toată durata operației. Am stat puțin și am zis, este o atmosferă acolo atât de apăsătoare, hai să ieșim afară. Pentru că nu-ți place, omului nu-i place în sala de așteptare și americanii, oricât de frumoase le-ar fi făcut, tot nu ne place. Pentru că întotdeauna le asociem cu ceva rău dincolo. Și stăm și așteptăm și nu mai trece timpul și deși la televizor sunt atâtea show-uri, parcă, pe care poate acasă am fi foarte tentați să le urmărim. Acolo nu mai e chef de nimic. De ce? Pentru că televizorul trece pe locul 2. Pentru că acolo ai o problemă. De asta ești în sala de așteptare. Există ceva mult mai important, există ceva prioritar pentru care aștepți. Și mă gândesc că în zilele acestea, mulți, și știu că mulți, mă uit la dumneavoastră și vă văd. Știu că unii dintre dumneavoastră așteptați un răspuns de la Domnul. Așteptați vindecare. Știu că unii dintre dumneavoastră așteptați o aprobare. Știu că unii dintre dumneavoastră așteptați, poate cei mai tineri, o dezlegare, o deschidere. Să-mi spună Domnul care este voia Lui cu privire la viața mea, nu-i așa? Vrând nevrând, noi suntem în diferite stadii ale vieții în așteptare. Și probabil o să vă identificați cu mesajul din seara aceasta. Dar aș vrea mesajul meu în mod prioritar să se referă la o altă sală de așteptare, la o altă așteptare, la așteptarea trezirii, așa cum deja anticipați pentru că v-am spus lucrul acesta imediat după ce Călin și-a terminat predica. Aș vrea să vă imaginați că noi, Biserica Emanuel, suntem în sala de așteptare. Și suntem cam de multă vreme, nu-i așa? Suntem în sala de așteptare și așteptăm să vină trezirea. Așteptăm să se deschidă ușa aceea prin care să putem să intrăm sau prin care se poate să vină Duhul Sfânt în totalitate în viața noastră. Nu că nu avem pe Duhul Sfânt. Să vină în totalitate în viața noastră, să lucreze, să ne energizeze în sala de așteptare. Și, de fapt, titlul predicii mele este sala de așteptare a lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu ne pune de multe ori în sala Lui de așteptare. Și deși este neplăcut acolo, Dumnezeu lucrează, Dumnezeu vrea să ne învețe ceva în această sală de așteptare în care parcă nu mai trece timpul. Așteptăm să treacă timpul și nu mai trece. Și ca și text în această seară am ales din Habacuc, am să citesc din două locuri. Habacuc este o carte foarte scurtă, are 56 de versete doar. Habacuc 2, 1 la 4 și 3, 1 la 2. M-am dus la locul meu de strază și stam pe turn ca să veghez și să văd ce are să-mi spună Domnul și ce-mi va răspunde la plângerea mea. Domnul mi-a răspuns și a zis, scrie prorocia și sapă pe table ca să se poată citi ușor. Căci este o prorocie a cărei vreme este hotărâtă, se apropie de împlinire și nu va minți. Dacă zăbovește, așteaptă-o, căci va veni și se va împlini negreșit. Iată, i s-a îngânfat sufletul, nu este fără prihană în el, dar cel neprihănit va trăi prin credința lui. 3:1. Rugăciunea prorocului Habacuc decântată în felul cântecelor de jale. Când am auzit, Doamne, ce ai vestit, m-am îngrozit. Însuflețește-ți, trezește-ți, reînviază-ți lucrarea în cursul anilor, Doamne. Fă-te cunoscut în trecerea anilor, dar în mânia ta adu-ți aminte de îndurările tale. Amin. Seara aceasta am să predic, de fapt, din toată cartea aceasta, Habacuc, o carte atât de importantă, deși este scurtă, este foarte importantă din Vechiul Testament. De fapt, Martin Luther a pornit reforma bazat pe versetul acesta, cel neprihănit va trăi prin credință. Și aș vrea să privim la omul acesta, la omul lui Dumnezeu, și aș vrea să ne privim pe noi ca biserică. Și Habacuc începe foarte straight, foarte direct cartea lui. Dacă vă uitați în al doilea verset din capitolul 1, începe fără nicio laudă la adresa lui Dumnezeu, ci începe cu pumnul ridicat înspre cer. Până când voi striga către tine, Doamne, fără să asculți? Până când mă voi tângui ție fără să dai ajutor? Habacuc, tu ești proroc. Ce fel de rugăciune e aceasta? Tu n-ai învățat că rugăciunea întotdeauna începe cu laudă? Dar Habacuc nu mai poate. Habacuc are un până când. Habacuc este în așteptare. Habacuc și-a pierdut răbdarea așa cum ne pierdem noi. Și haideți să vedem aici, în sala de așteptare a lui Dumnezeu, unde este Habacuc. Unde suntem noi, unde poate ești tu. Ce învățăm? Și aș vrea să primul lucru pe care îl învățăm și primul lucru la care să ne uităm este delăsarea spirituală a poporului. Delăsarea spirituală a poporului. Știți care era problema lui Habacuc? Uitați ce spune Habacuc. Pentru ce mă lași să văd nelegiuire și te uiți la nedreptate? Asuprirea și silnicia se fac sub ochii mei, se nasc certuri și se strânește gâceavă. Habacuc prorocește doar cu câțiva ani după moartea împăratului Iosia. Cei care sunteți familiarizați puțin cu cuvântul lui Dumnezeu știți că Iosia a urcat pe tron la vârsta de 8 ani. Și în timpul domniei lui s-a găsit cartea legii. Preotul Hilchia a găsit cartea legii. Și când a găsit cartea legii a avut loc ultima mare trezire în poporul lui Iuda. Și poporul s-a întors la Domnul sub leadership-ul lui Iosia. Poporul a alergat la Dumnezeu și a fost o trezire extraordinară, dar anii au trecut, Iosia a murit. Și poporul acum era departe de Dumnezeu, poporul s-a delăsat. Avem noi o vorbă, noi românii, s-a lăsat pe tânjală. A început să o lase mai moale puțin cu pocăința. Și profetul Habacuc acum mijlocește, strigă către Domnul și spune, Doamne, când ne vei trezi, Doamne? Până când? Până când, Doamne? Până când mă fac să văd nelegiuirea, Doamne? De aceea legea ta este fără putere și dreptatea ta nu se vede, că și cel rău biruiește pe cel neprihănit, de aceea se fac judecăți nedrepte. Doamne, tu nu vezi, Doamne? Tu nu vezi, Doamne, ce se întâmplă în poporul tău? Poporul care a strigat către Domnul, poporul care s-a întors la Domnul, poporul cade din nou acolo, pe căile lui vechi. Este nedreptate în poporul tău, Doamne, cel rău biruiește pe cel neprihănit, are influență mai mare. Și parcă văd biserica noastră, parcă văd comunitatea română, parcă ne vedem noi înșine acolo, pentru că de multe ori suntem on fire duminică seara. Și luni sau marți sau miercuri primești un telefon. Cu tare și cu tare iar s-a certat. Iar sunt probleme în familia cu tare. Doi oameni au avut un business împreună și s-au certat. Și se plânge unul și celălalt. Și deci, Doamne, dar ce se întâmplă? Dar n-am fost noi cercetați duminică seara. Dar n-am fost noi toți cu mâinile pe sus duminică seara. Doamne, Doamne, ce se întâmplă? Iar am căzut. Și uitați-vă, Habacuc nu plânge și nu strigă către Domnul că nu se roagă frații destul de tare. Nu de asta nu se... Nu plânge că frații nu merg la templu. Nu, templul încă era în picioare și oamenii mergeau la templu să-și facă datoria față de Dumnezeu așa cum poate tu, poate. Tu ai venit să-ți faci datoria față de Dumnezeu în seara aceasta. Nu generalizez, poate. Și Habacuc vede nelegiuire, adică păcat, vede nedreptate, vede certuri, vede neînțelegere. Așa se privește viața ta în această seară. Și aș vrea să te gândești dacă nu cumva una din aceste lucruri poate caracterizează viața ta. Sunt lucruri foarte dure, sunt lucruri pe care aș vrea nici măcar să nu le rostesc, dar cuvântul lui Dumnezeu le-a lăsat acolo, pentru că toate aceste lucruri nu pot caracteriza poporul lui Dumnezeu. Ele nu pot caracteriza poporul lui Dumnezeu. Ele trebuie să fie departe de Dumnezeu. Și spune, cel rău biruiește pe cel neprihănit. Lumea influențează tot mai mult biserica. Și privim în jurul nostru și parcă tot mai mult ne facem ca și lumea. Și Domnul parcă vrea să ne spună, hei, înainte ca tu să schimbi lumea, înainte ca tu să schimbi pe ceilalți, trebuie ca tu, popor al meu, să te schimbi. Trebuie ca schimbarea să vină din biserica Emanuel sau din biserica ta, din oricare biserică ai fi. Pentru că Dumnezeu vrea lucrul acesta de lăsarea. Și dacă nu avem grijă, putem fiecare din noi să dăm înapoi de lăsarea spirituală a poporului. Și Habacuc plânge și Habacuc spune până când. Dar vrea să vedem în al doilea rând suveranitatea lui Dumnezeu. Plânge Habacuc și se tânguie și apoi vine Domnul și știți ce îi spune în versetul 5? Aruncați-vă ochii printre neamuri și priviți. Uimiți-vă și îngroziți-vă, căci în zilele voastre voi face o lucrare pe care n-ați crede-o dacă v-ar povesti eu cineva. Iată, voi ridica pe haldei, popor turbat și iute, care străbate în vinderi marile țări, ca să pună mâna pe locuințe care nu sunt ale lui. Știți ce spune Domnul lui Habacuc? Habacuc, tu crezi că eu nu văd Habacuc? Tu crezi că eu nu văd Habacuc? Dar uite, Habacuc, ce am să fac. Ceva ce tu nu poți să înțelegi. Departe, acolo este un popor, sunt haldeii. Îi ridic pe ei și vin ei și vă pedepsesc pe voi, Habacuc. Și Habacuc nu poate să înțeleagă lucrul acesta. Doamne, dar e posibil, Doamne, pe niște oameni păgâni, pe niște oameni răi, să-i trimiți Tu să ne pedepsească pe noi? Suveranitatea lui Dumnezeu. Dacă suntem sinceri, vom recunoaște că nu ne place în sala de așteptare, știți de ce? Deoarece nu noi suntem în control. Pentru că în control este cel care este dincolo de ușă, cel care deschide și cheamă numele tău. Sau care spune să mai aștepți more 15 more minutes, care se transformă în ore. Și când nu ești în control, te impacientezi și Dumnezeu vrea să-L învețe pe Habacuc. Habacuc, stai liniștit. Aici eu sunt stăpân, Habacuc. Și vreau să spun ceva, Habacuc. Eu sunt suveran în modul, în metoda mea de lucru. Eu sunt suveran în modul în care eu lucrez, Habacuc. Am să chem pe haldei și am să pedepsesc poporul lui Dumnezeu, poporul meu, am să-l pedepsesc. Doamne, dar este imposibil, dar cum poți să faci tu lucrul acesta? Eu cercetez, Habacuc. Eu sunt în control, Habacuc. Vedeți, dilema noastră de multe ori este următoarea. Și este o dilemă pe care teologii au discutat-o așa de mult. Care este rolul lui Dumnezeu în viața noastră? Este Dumnezeu un scriitor care scrie viața noastră și noi, de fapt, ceea ce facem noi în viață, doar interpretăm rolul pe care Dumnezeu ni l-a scris? Așa cum un actor interpretează rolul lui în film sau în piesa de teatru? Suntem noi doar niște figuranți în piesa mare de teatru a lui Dumnezeu? Sau Dumnezeu este doar un membru din audiență care stă pasiv la problemele noastre și privește la noi și spune, hai să vedem ce mai face finișor acum. Și niciuna nu ne place. Pentru că din prima, atunci dacă spunem că Dumnezeu ne scrie, atunci parcă nu ne place că n-avem libertate. Dar dacă Dumnezeu stă și stă ca un membru pasiv din audiență, nu ne place pentru că zicem Dumnezeu nu se implică în viața noastră. Și problemele acestea îl măcinau pe Habacuc. Și Dumnezeu îi spune, eu sunt suveran în modul în care lucrez. Aș vrea să vă spun că noi, penticostalii, s-ar putea să ne facem vinovați să credem că trezirea vine numai așa cum vrem noi. Și Dumnezeu spune acolo în Isaia, iată, sunt gata să fac un lucru nou. Are Dumnezeu dreptul să facă un lucru nou, fraților? Are. De ce? El este suveran, El este stăpân, El alege metoda Lui de lucru. Iată, sunt gata să fac un lucru nou. Let God be God, spunea cineva. Aveam un profesor care zice, God is on the loose. Lăsați-l să lucreze. Apoi Dumnezeu este suveran din punct de vedere al momentului în care El lucrează. Al momentului în care El lucrează. Și lucrul acesta își dă seama mai departe, își dă seama Habacuc, scrie 2:3, că este o prorocie a cărei vreme este hotărâtă, se apropie de împlinire și nu va minți. Dacă zăbovește, așteaptă că își va veni și se va împlini negreșit. Habacuc, eu hotărăs momentul. O, știm că noi, nouă de multe ori ni se pare că noi suntem aici în America și Dumnezeu merge după ceasul din România. Suntem în zone de timp diferite. Așa credem noi de multe ori. Și parcă nu mai ajungem, nici cum nu mai putem să ajungem la timpul lui Dumnezeu. Dar Habacuc la un moment dat își dă seama și spune, Doamne, însuflețește lucrarea în cursul anilor, Doamne, Doamne. Doamne, însuflețește-ți Tu lucrarea în cursul anilor. Și vedeți cum spune, însuflețește-ți lucrarea, e a Ta, Doamne. E a Ta lucrarea, Doamne, nu e a mea. E a Ta lucrarea. Și Habacuc parcă ezită. Habacuc trebuie să înțeleagă. Habacuc trebuie să înțeleagă să aibă răbdare. Și este deosebit de greu. Este deosebit de greu. Doamne, dar nu înțeleg, Doamne. Nu înțeleg. Tu aduci pe haldei să ne pedepsească, Doamne. Și nici eu nu înțeleg acum, Doamne. Eu, crâncior, cum adică să predic eu ceva despre pedeapsă acum în Noul Testament, acum în America, unde nu se mai predică de pedeapsă, că creștinii pot să fie pedepsiți? Că nu ne place lucrul acesta. Dar în Petru spune, în Noul Testament spune, că suntem în clipa, 1 Petru 4:17, când judecata stă să înceapă de la casa lui Dumnezeu, adică de la noi. Și dacă începe cu noi, care va fi sfârșitul celor ce nu ascultă de Evanghelia lui Dumnezeu? Dacă judecata lui Dumnezeu începe cu mine și cu tine, dragul meu, care va fi sfârșitul celor care respinge Evanghelia și mesajul Evangheliei? Acum, n-aș vrea să vă înțelegeți greșit. Dumnezeul nostru este un Dumnezeu care ne înțelege. Poți să-ți exprimi emoțiile tale în fața lui Dumnezeu, dar nu poți să-i ceri lui Dumnezeu să-ți dea explicație. Și, de fapt, Dumnezeu nici nu i-a dat explicație lui Habacuc. Revin înapoi la ilustrația mea. Cine este Dumnezeu? Este Cel care scrie cursul vieții noastre sau este Cel care stă și așteaptă? Și cineva spunea așa, nici una, nici alta. Și ar trebui să-ți imaginezi că tu ești la o masă și joci șah și Dumnezeu Marele Maestru stă aici și tu, care ești un novice, un începător, muți piesa. Și spune, ori de câte ori tu muți piesa, Dumnezeu are o altă mutare. Dumnezeu știe în avans ce faci tu. De aceea Dumnezeu nu este nici unul care ți-a scris totul dinainte, nici unul care stă nepăsător, ci este un Dumnezeu care este implicat în viața ta în fiecare zi. Este un Dumnezeu pe care nu poți să-L iei prin surprindere. Dar să știți că este un Dumnezeu care întotdeauna va câștiga jocul de șah. Va câștiga jocul de șah al vieții tale. El te ține de multe ori în șah ca să-ți dai seama, de fapt, că ai nevoie de El și că El va câștiga. Suveranitatea lui Dumnezeu. Dumnezeu este suveran. Și întotdeauna orice trezire a început cu această imagine. Dumnezeu este suveran, El face ce vrea, El face când vrea, El face cum vrea. Și noi câteodată zice, ok, dacă Dumnezeu face când vrea, dacă Dumnezeu face ce vrea și cum vrea El, atunci noi putem bine mersi să venim la biserică și dacă s-ar inventa un drive-thru, orice ar fi și mai bine pentru noi. Am venit, ne-am luat porția de predică și ne-am duce acasă liniștiți. Dar nu este așa. Pentru că, dincolo de suveranitatea lui Dumnezeu, există responsabilitatea omului. Și ăsta este punctul 3 al predicii mele. Responsabilitatea profetului. Profetul a fost responsabil, a avut o responsabilitate și noi, ca și biserică, avem o responsabilitate. Noi, ca și biserică, trebuie să ajungem la niște puncte pe care aș vrea din toată inima noastră să ajungem, pe care vreau să-l ajung eu, ca pastor în această biserică, și apoi fiecare din biserica noastră. Și primul punct care trebuie să ajungem este punctul disperării. Este punctul disperării. Spune în 3:2, Doamne, când am auzit ce ai vestit, m-am îngrozit, Doamne. Doamne, când am auzit ce poți să faci tu poporului tău, Doamne, când am văzut și ce se întâmplă în poporul tău, Doamne, când am văzut, Doamne, câte se întâmplă, am ajuns la disperare, Doamne. Sunt disperat și nu mai știu ce să fac. Și Dumnezeu nu i-a spus, știi ce? Ia-ți valiza și du-te la altă biserică. Că cu ăștia nu mai poți să faci nimic. Du-te în Siria, du-te în Samaria, du-te oriunde, du-te. Nu, și o să vedeți ce face el. Deși este disperat, deși nu mai vede ieșire. Habacuc înțelege că trebuie să ajungă la acest punct al disperării. Fraților, noi spunem că vrem trezire, dar o vrem cu disperare? Aș vrea să fiu foarte deschis cu dumneavoastră de multe ori și am predicat de multe ori și știți că am predicat de multe ori despre trezire și la un moment dat mi-a venit și mie gândul, dar și așa nu se întâmplă nimic. Vine Satana și spune, dar vezi, nu se întâmplă nimic, s-au mai aprins, frate, dar nu se întâmplă nimic, nu există nimic, nu se face, de ce nu schimbi subiectul, ia mai predică tu altceva, ia, entertain the people, because they want to be entertained. Spune-le ceva, să se simtă bine. Spune-le. Și Dumnezeu mi-a spus, știi de ce? Pentru că în primul rând tu nu ești disperat după trezirea aceea. Pentru că, în primul rând, tu care ești acolo, nu ești disperat, nu te văd că o vrei din toată inima, pentru că dacă ai vrea-o din toată inima, te-ai ține cu amândouă mâinile de poala mea, te-ai ține cu amândouă mâinile de tronul meu, ai predica, ai gândi la asta, ai visa zi și noapte pentru trezire, dar nu te văd disperat, tu nu vrei și Dumnezeu te încearcă. Și, dragul meu, dacă vrei trezire în viața ta, trebuie să ajungi la un punct al disperării. Doamne, adu punctul acesta al disperării peste toți, în fiecare din biserica aceasta. Apoi, în al doilea rând, trebuie să ajungem la punctul realizării. Trebuie să realizăm ceva, trebuie să ne dăm seama de ceva. Știți ce spune Domnul? Iată, i s-a îngânfat sufletul, nu este fără prihană în el, dar cel neprihănit va trăi prin credința lui. Habacuc, nu fi disperat, Habacuc. Eu am să duc judecată în poporul meu. Habacuc, ceea ce ți-am spus ție și ceea ce ți-am arătat te îngrozește, Habacuc. Habacuc, dar nu dispera, Habacuc, pentru că vreau să realizez ceva. Vreau să spun că cuvântul meu, cine-i sfânt să se sfințească, stă în picioare, Habacuc. Vreau să spun că cel neprihănit va trăi prin credința lui însuși. Și aș vrea să audă și tinerii lucrul acesta. Tu nu poți să trăiești prin credința mamei tale. Tu nu poți să trăiești prin credința tatălui tău. Tu nu poți să trăiești prin credința prietenilor tăi. Și Dumnezeu îți spune în această seară, tu trebuie să trăiești. Neprihănirea ta trebuie să fie prin credința ta personală. Habacuc, trezirea va începe cu tine, Habacuc. It doesn't matter ce se întâmplă în jurul tău. Nu contează că ceilalți tot te duc într-o parte și în alta. Nu contează că cineva stă nepăsător, Habacuc. Dar tu trebuie să ai credință. Tu trebuie să realizezi lucrul acesta. Mântuirea e personală. Trezirea e personală. Umblarea cu mine este personală. Doamne, învață-ne, Doamne, să realizăm lucrul acesta. Că avem nevoie de credință. Că avem nevoie de o credință personală. Îi spune Dumnezeu, auzi, urcă-te tu acolo și uitați ce spune. M-am dus în locul meu de strază și stam pe turn ca să veghez. Fraților, trebuie să existe un moment în viața noastră în care să ne desprindem din disperarea noastră și să începem să vedem lucrurile din prisma lui Dumnezeu. Detașează-te puțin de problemele acestea, urcă-te pe turn și de acolo o să vezi că este o altă perspectivă la lucrurile acestea, Habacuc. Privește, Habacuc, problema aceasta prin ochii mei. Poți să privești prin ochii lui Dumnezeu. Este foarte greu, frate, că nici nu știu că e greu. Dar o privim prin prisma Scripturii și putem să vedem cum privește Dumnezeu la problema noastră. Este punctul realizării. Apoi este un alt punct la care trebuie să ajungem. Și parcă ăsta este cel mai greu. Este punctul mijlocirii. M-am suit la locul meu de strajă. La locul meu de strajă. Aș vrea să te întreb așa ca o paranteză. Ai un loc de strajă în casa ta? Există la tine în casă un loc de strajă? Când mi-am făcut casa, am fost așa de fericit și am spus, la un moment dat mi-a venit așa un gând și am zis, Doamne, în casa mea, într-un colț, vreau să-mi fac un loc unde numai eu să fiu acolo. Un loc în care să stau în prezența ta. Loc pe care să-l amenajez așa ca o mică capelă, acolo în biroul meu. Credeți că l-am făcut? Nu l-am făcut, pentru că în locul ăla nu mai este loc de cărți acolo. Știți ce am făcut? Am pus lucrurile bune înaintea lucrurilor foarte bune. Și am început să-mi găsesc alt loc în casă. Vreau să te întreb dacă există un turn de veghe, un loc de strajă, în care tu, în primul rând, mijlocești pentru casa ta, în care tu mijlocești pentru biserica ta, în care tu mijlocești pentru cei care cer să se roage pentru tine. Așa i-a spus Dumnezeu, i-a spus, auzi, du-te la locul tău de strajă. Și Habacuc s-a dus la locul său de strajă. Habacuc nu s-a dus, n-a schimbat biserica, Habacuc a rămas acolo, dar a trebuit să se urce undeva pe turn. A trebuit să aducă biserica în rugăciune, a trebuit să mijlocească pentru poporul său. Vedeți, în vreme de apatie spirituală este nevoie de oameni care să intre la mijlocire, este nevoie de oameni care să strige către Dumnezeu, este nevoie de grupuri de rugăciune care să strige către Dumnezeu, este nevoie ca marți seara la rugăciune să vină oamenii și să strige către Dumnezeu și Dumnezeu este acela care va asculta rugăciunea, slăvit să fie numele Lui. Mai credem oare în puterea rugăciunii? Mai credem oare că Dumnezeu poate să schimbe? Știți care e problema noastră? Nu vrem să plătim prețul. N-avem chef de mijlocire. N-avem timp de rugăciune pentru că suntem atât de preocupați cu problemele noastre. Suntem atât de preocupați cu alte și alte lucruri. Suntem atât de cufundați și poate ne-am lăsat într-o delăsare din aceea spirituală. Stăteam de vorbă cu cineva pe care așa de mult l-aș vrea să se întoarcă la Hristos. Și vorbeam cu el, un om deosebit de inteligent. Și mi-a spus așa, crinșor, eu cunosc prea mulți oameni din biserica voastră ca să mă pot pocăi chiar acum. Și am zis, dragul meu, eu nu pot să verific lucrurile acestea, am plecat capul cu rușine. Am spus, uite-te la cei care n-au o problemă. Uită-te la cei care caută pe Domnul. Uită-te la cei care trăiesc cu Domnul. Uită-te la cei care caută pe Domnul din toată inima lor. Pavel spunea la un moment dat, dacă numai pentru lumea aceasta ne-am pus încrederea în Dumnezeu, suntem cei mai nenorociți oameni de pe pământ. Și în engleză spune, the most miserable people. Este o altă mizerie, să știți, o altă nenorocire. Dacă ni se pare că putem să fim și în biserică și cu lumea. Atunci nici nu ne bucurăm în biserică cum trebuie și nici de ala din lume nu ne bucurăm. Sunt tot timpul cu inima împărțită. Habacuc a ajuns la punctul mijlocirii și aș vrea în această seară, dacă este aici un Habacuc, Domnul are nevoie de tine ca să te urci pe turn, să veghezi și să te rogi pentru poporul tău și Dumnezeu să te binecuvânteze la aceasta. Apoi al patrulea punct este punctul acceptării. Punctul acceptării. Versetul 17, chiar în ultimele versete ale cărții, Habacuc spune, căci chiar dacă smochinul nu va înflori, vița nu va da niciun rod, rodul măslinului se va lipsi și câmpiile nu vor da hrană, oile vor pieri din staule și nu vor mai fi boi în grajduri. Doamne, chiar dacă toate lucrurile acestea are să se întâmple, Doamne, Doamne, chiar dacă pentru tot ceea ce mă rog eu nu se întâmplă, Doamne, chiar dacă Tu nu mă vei vindeca, Doamne, chiar dacă Tu nu vei răspunde la rugăciunea mea, chiar dacă situația va continua să fie tot așa, Doamne. Doamne, eu sunt aici, eu accept, Doamne. De ce? Pentru că știu că Tu ești în charge, Doamne. Tu ești în control, Doamne. Și tot ceea ce Tu faci, Doamne, este înțelept. Și ne dăm seama aici de un adevăr extraordinar de mare. Că sala de așteptare a lui Dumnezeu devine sala de modelare în care Domnul ne modelează caracterul nostru, în care Domnul modelează viețile noastre, în care Domnul ne vrea să ne învețe să acceptăm voia Lui, în care să spunem așa ca și cei trei tineri, Doamne, și chiar dacă El nu ne va scăpa, noi tot nu ne vom lepăda, în care să fim așa ca și Domnul Iisus Hristos care a spus, Doamne, dacă e cu putință, depărtează paharul acesta de la mine, dar totuși nu voia mea, ci voia Ta. Este sala de modelare. Și dacă mai ești încă în sala de așteptare a lui Dumnezeu, știu că mi-e ușor să spun, pentru că acum nu sunt în necas. Îmi va veni și mie rândul. ai grijă că Dumnezeu poate vrea să te modeleze acolo în sala aceea de așteptare. Pentru că vedeți cum este în vreme de binecuvântare, este atât de ușor să fim spirituali, este atât de ușor să ridicăm mâinile în sus, este atât de ușor să spunem, great is the Lord, este așa de ușor. Dar când vine necazul, când vine apăsarea, când nu mai înțelegem pe Dumnezeu, atunci este atât de greu să facem lucrul acesta, dar Dumnezeu vrea să ne crească, să ne crească în fiecare zi. Știți ce înseamnă Habacuc? Numele Habacuc înseamnă cel ce se luptă. Și vedem pe Habacuc în capitolul 1, se luptă cu Dumnezeu. Doamne, până când o să faci asta, Doamne? Până când nu mă vei asculta? Dar Habacuc înseamnă și cel ce îmbrățișează. Și vedem la sfârșitul profeției lui că de fapt îmbrățișează pe Dumnezeu și spune, Doamne, accept, Doamne. Doamne, ca și eu, spune, mie mi se cuvine să mi se umple gura de țărână, Doamne, să nu mai vorbesc nimic, Doamne. Și Habacuc acceptă. Ești gata să accepți în această seară planul lui Dumnezeu cu privire la tine? Ești gata să accepți că, de fapt, trezirea începe de la tine, că cel neprihănit va trăi prin credința lui? Să nu te mai uiți așa de mult în jur ca să găsești ceva rău în ceilalți, ci să te uiți, urci pe turn și să mijlocești pentru ceilalți. Și nu multe ori îmi dar vrea să amintesc aici privilegiul credinței. Privilegiul credinței. Există un privilegiu al credinței. Există un privilegiu pentru cel care crede în Dumnezeu. Există un privilegiu pe care numai noi îl avem și oamenii din lume nu l-au și nici măcar nu pot să-l înțeleagă niciodată. Și Habacuc își continuă aici, spune, chiar dacă smochinul nu va înflori, vița nu va da niciun rod, chiar dacă nu vor mai fi boi în grajduri, eu tot mă voi bucura în Domnul, mă voi bucura în Dumnezeul mântuirii mele. Ăsta este privilegiul pe care l-avem noi creștinii. Ăsta este privilegiul pe care tu, care nu l-ai pe Hristos, tu nu o să l-ai niciodată, dacă nu-L primești pe Hristos. Asta este diferența dintre noi. De aia noi nu ne punem cenușă în cap atunci când vine necazul. De aia pentru că mai avem încă o speranță, pentru că ne bucurăm. Nu ne bucurăm de necazul care vine. Și spune cuvântul lui Dumnezeu aici, tot mă voi bucura. Unde? În Domnul mă bucur. Mai există un motiv pentru care mă bucur și bucuria mea este faptul că-și Dumnezeu. Este acela care mă ține în mâna Lui. Acesta este privilegiul. Bucurie în mijlocul necazului. Vedeți, cartea începe cu Habacuc interogând pe Dumnezeu. Strigând către Domnul. Parcă amenințându-L. Și cartea se încheie prorocia. Habacuc se încrede în Domnul. Cartea începe cu îngrijorare. Ea se încheie cu închinare, pentru că așteptarea undeva trebuie să se suprapună peste adorarea noastră. Trebuie să se suprapună peste închinare. Și în vreme de așteptare, noi găsim motive să ne bucurăm. Și poate ai venit în această seară și spui, Dumnezeu, dar eu știu că omul acesta săptămâna viitoare trebuie să meargă la doctorul. Cum are putere să se bucure? Cheia este, se bucură în Domnul. Se bucură în Domnul, le are pe Domnul. Un alt privilegiu al credinței este putere în slăbiciune, putere în slăbiciune. N-am citit aici un verset care era foarte, foarte dur. Când am auzit lucrul acesta, versetul 16, chiar spre sfârșit, 3:16, mi s-a cutremurat trupul la vestea aceasta, mi se înfioară buzele, îmi intră putrezirea în oase și îmi tremură genunchii. Căci aș putea oare aștepta în tăcere ziua necazului, ziua când asupritorul va merge împotriva poporului, îmi tremură genunchii, nu mai pot, sunt slăbit. Și acum la sfârșit spune, Domnul Dumnezeu este tăria mea. El îmi face picioarele ca ale cerbilor, dar ce s-a întâmplat, Habacuc, cu tine? Că mai înainte ai spus că îți tremură genunchii, Habacuc, ce s-a întâmplat cu tine? Am privit la ceea ce Dumnezeu mi-a spus. Am realizat că cel neprihănit va trăi prin credință. Am realizat că Domnul este cel care îmi dă statornicie, spune, picioarele vor fi ca ale cerbilor și cerbii urcă pe stânci, își ține echilibru acolo. Am statornicie. Eu pot să stau în picioare, chiar dacă toți cei din jurul meu poate se departă de Domnul, poate nu le pasă de ceea ce se întâmplă. Când mulți cad, când mulți renunță, eu rămân în picioare. Doamne, binecuvântează Biserica Emanuel cu oameni care stau în picioare, cu oameni care au putere în slăbiciune, cu oameni care au bucurie în mijlocul necazului. Și apoi ultimul lucru pe care vreau să menționez, privilegiul credinței, trezire personală în mijlocul apatiei generale. Știți ce spunea Habacuc aici? Mă face să merg pe înălțimile mele. Mă face să merg pe înălțimile mele. El nu mă lasă acolo jos. Și în momentul în care eu mă încred în El, în momentul în care eu nu mă mai uit la ce se întâmplă în jurul meu, când nu mă uit la alții să-i bag de vină ce se întâmplă cu ei, în momentul acela, Dumnezeu mă face să am o trezire personală în mijlocul apatiei generale. Dragul meu, tu poți să ai o trezire personală și, de fapt, trezirea generală începe cu trezire personală. Trezirea începe de la mine, trezirea începe de la tine. Eu trebuie să mă urc pe înălțimile mele. Dacă ceva bun se întâmplă, uite, spune aici, mă face să urc pe înălțimile mele, este datorită Lui. Dacă ceva rău se întâmplă, este datorită mie. Pentru că eu nu mi-am făcut datoria. Și Abacuc spune, însuflețește-ți lucrarea, Doamne. Și dacă inima ta bate pentru Dumnezeu, dacă ești un adevărat copil al lui Dumnezeu, trebuie să-L iubești pe Domnul Iisus Hristos, trebuie să-ți iubești biserica lui Hristos, biserica universală, și trebuie să-ți iubești biserica locală la care mergi. Este adevărat? Do we love our church? Atunci trebuie să ne pese ce se întâmplă. Atunci trebuie să venim la casa Domnului cu această anticipare. Să gândim, Doamne, lucrarea este a Ta, Doamne, însuflețește-ți Tu lucrarea, Doamne. Lucrarea este a Ta, Doamne, nu este a noastră, Doamne. De aceea, Doamne, lucrează Tu la viețile noastre, chiar dacă trebuie să așteptăm. În timp ce așteptăm, nu ne spăimântăm de pedepsele care o să vină, ci privim dincolo pentru că știm că putem să ne bucurăm, Doamne. Și Tu ești acela care ne vedea bucurie. Doamne, ajută-ne la aceasta. Dar vedeți, dumneavoastră, parcă ne-am învârtit într-un cerc. Pentru că în sala de așteptare realizăm că, de fapt, noi nu suntem în control, Dumnezeu este în control, dar avem o responsabilitate. Eu am o responsabilitate și tu ai o responsabilitate. Și vreau să închei cu ceva foarte interesant, foarte important, care am găsit. A.W. Tozer, cu mai bine de 100 de ani în urmă, un om care a experimentat trezire în viața lui, el a dat 10 puncte pe care ele am numit formula pentru trezire personală. Pentru că spunea el, trezirea începe de la mine. Și aș vrea să vă gândiți la aceste 10 puncte. Chiar dacă n-ați reținut nimic din predica mea, gândiți-vă la lucrurile acestea, pentru că sunt deosebit de practice. Vedeți, uneori noi avem tendința să venim la biserică și să fim nice people. Eu zâmbesc ție, tu îmi zâmbești mie și eu, pentru că sunt păstor, trebuie să zâmbesc tot timpul, pentru că dacă nu crezi că sunt supărat pe tine, nu sunt supărat, am și eu necazurile mele. Și suntem nice. Ne dăm mâna și ne batem pe spate. Dar Dumnezeu și Domnul Iisus Hristos nu de-aia a murit pentru noi ca să fim nice people. El a murit ca să fim mântuiți. Și dacă a murit pentru noi, El nu vrea să ne trăim viața cum vrem noi. Și haideți să privim la ceea ce a spus A.W. Tozer. Dacă vrei să experimentezi trezire personală în viața ta, în primul rând, fii total nesatisfăcut de starea ta spirituală. Fii total nesatisfăcut de starea ta spirituală. Uite-te la tine! Pentru că delăsarea este dușmanul de moarte al progresului spiritual. Când devii mulțumit cu starea ta spirituală, vei începe să bați pasul pe loc. Oh, it's ok, eu nu trebuie să fiu fanatic, nici acutare, nici acutare. Eu trebuie să fiu in the middle, it's ok. Fii total nemulțumit cu starea ta spirituală. Numărul 2, fă o decizie drastică de a-ți transforma viața. Fă o decizie drastică de a-ți transforma viața. O, de câte ori nu ne-am luat niște decizii? Doamne, începând de mâine, o să fiu cu tare și cu tare, o să fac cu tare și cu tare. Nu, nu, nu. Accentul este pe drastică. Set your face like a flint. M-am uitat în dicționar, pentru că n-am știut ce înseamnă flint. Înseamnă o piatră tare, ca și diamantul cu care tai sticla. Face the opposition. Frei cu toată inima ta. Încercările timide sunt sortite pieirii încă din start, spunea A.W. Tozer. Dacă numai ce o să încerc, oh, e gata, dacă numai o să încerci, nothing's gonna happen. Numărul 3, așează-te în calea binecuvântării. Așează-te în calea binecuvântării. Este greșit să aștepți ca trezirea să vină peste tine ca un vânt care nu ține cont de nimic. Apoi dacă Domnul vrea, o să vie, dacă nu, nu, lasă meargă frații la rugăciune, lasă meargă frații la biserică, eu stau acasă în fața televizorului și o să mă trezească Domnul acolo. O să te trezească altcineva acolo. Așează-te în calea binecuvântării. Urmărește locul unde frații se adună. Urmărește frații care doresc trezirea. Urmărește frații care sunt implicați în lucrare. Trebuie să îndeplinești unele condiții spirituale. A dori trezirea și a neglija rugăciunea și timpul petrecut cu Domnul este ca și cum ai dori să mergi într-o direcție, dar tu de fapt ai apucat în altă direcție și spui, eu vreau să mă duc în nord și eu de fapt am luat-o în sud. Așează-te în calea binecuvântării. Numărul 4. Pocăiește-te cu desăvârșire. Oh, și pocăința, cum știm noi, spunem că de pocăință și de altceva și de mai bine este întotdeauna loc. Și așa ne-am obișnuit. Păi trebuie să mă pocăiesc. Sigur că da, trebuie să ne pocăim. Dar trebuie să ne examinăm viața și să ne gândim. Pocăința în grabă duce la experiențe spirituale trecătoare. Dar căința sinceră trebuie să-și facă lucrarea în viața mea și în viața ta. Tolerând păcatul din viața noastră, nu facem decât să ne mulțumim și să fim pe jumătate morți spiritual. Pocăiește-te cu desăvârșire, spunea Tozer. Numărul 5, poate cea mai grea, împacă-te cu semenul tău. Împacă-te cu semenul tău. Dacă îi datorezi ceva, plătește-i înapoi. Dacă v-ați certat, fă tot ce depinde de tine ca să te împaci. Îndreaptă tot ceea ce este strâmb în viața ta. Împacă-te cu semenul tău. Și poate că trezirea nu vine pentru că mai este ceva între tine și persoana cu tare și poate n-ai făcut tot ceea ce depinde de tine. Numărul 6. Puneți viața în conformitate cu Biblia. În Deoxie spunea A.W. Tozer, citește predica de pe munte. Și dacă viața ta este în conformitate cu predica de pe munte, atunci ceva se va întâmpla. Un creștin sincer, cu Biblia deschisă și cu un creion în mână și cu o bucată de hârtie pe care el își notează, zice, este imposibil ca să nu fie schimbat. Este imposibil. Numărul 7, foarte important, nu flirta cu lumea. Nu flirta cu lumea. Spunea el, oamenii din lume, la început mergeau la filme ca să uite de Dumnezeu duminica. Dar acum, zice, am adus noi pe televizorul și filmele în living room-ul nostru. Frate Ghincior, ce faci? Încep să predici despre televizor? Nu, am și eu, încă 3. Dar știți ce trebuie să facem? Să folosim acel turn off și turn on mai des. Să turn it off, televizorul. Și o să vedeți că relația noastră cu Dumnezeu crește, relația noastră cu soția crește. Avem timp pentru copiii noștri. Nu spun să dai afară televizorul, nu. Nu, dar s-ar putea ca el să ne împiedice să facem alte lucruri. Este imposibil, fraților, este imposibil tinerilor dragi să stai până noaptea la 2 și să vezi filme PG-13, Rated R și altele, nici nu mă duc mai sus. Și apoi să vii a doua zi și să crezi că Domnul te trezește. It's not gonna happen. No way, no way. Ne batem joc pe noi înșine. It's not gonna happen. No. Și până când nu ne vom decide ca să nu mai flirtăm cu lumea, până când nu ne vom decide ca să o rupem o dată cu păgânătatea, până când nu ne vom decide să mergem la cealaltă extremă, it's not gonna happen, nu se poate. Nu poți să vii și să te închini lui Dumnezeu, că îți vor veni în minte imagine ce le-ai văzut aseară. Nu? Copilul meu cel mic întotdeauna, dacă a văzut ceva urât, spune, Doamne, ajută-mă să nu visez urât la noapte. Pentru că imaginile acelea pe care le-a văzut s-ar putea să le viseze la noapte. Noi nu le mai visăm. Noi nouă ne vin în minte și Satana știe să ți-l aducă minte în biserică, aici unde trebuie să-L auzi pe Dumnezeu. Vrei trezire? Trezește-te! Trezește-te! Și închide televizorul, nu? Numărul 8. Restabilește-ți prioritățile și interesele din viața ta cu zi cu zi, de zi cu zi. Ce vrea să spună A.W. Tozer? Prea multe activități îți vor consuma energia. Chiar activități din biserică. Ești implicat în prea multe, nu o să mai ai timp pentru Dumnezeu. O, dar fac pentru Domnul. Nu, nu, nu. Domnul spune, am nevoie de tine. Stai de vorbă cu mine. Simplifică-ți viața. Lasă unele lucruri, că nu pierde lumea dacă tu nu ești implicat în ele. Tu, în primul rând, ai o relație cu Dumnezeu. Ai grijă de acea relație și fă din Dumnezeu prioritatea numărul 1 a vieții tale. Spune aici, spunea A.W. Tozer, Dumnezeu atunci când ușile inimii se vor deschide larg pentru Isus și vor fi închise pentru lucrurile lumești și păcătoase, Dumnezeu va lucra, Dumnezeu va aduce trezire în viața ta. Numărul 9. Începe să-L mărturisești pe Domnul. Găsește ceva să faci pentru Dumnezeu și pentru cei din jurul tău. Fii disponibil. Dacă cineva te roagă ceva, fă. Învață ascultarea. Learn obedience. Și o să vezi cum Dumnezeu lucrează în viața ta. Și numărul 10. Încrede-te în Dumnezeu. Have faith in God. Crede că Dumnezeu poate să aducă trezirea. Crede că Dumnezeu vrea să te scoată din sala de așteptare și să te ducă în sala în care El te prelucrează. Ai credință în Dumnezeu. Așteaptă cu anticipare. Privește înspre tron. Tot cerul este de partea ta. Dumnezeu nu te va dezamăgi. N-a dezamăgit pe nimeni niciodată. De ce te-a dezamăgit pe tine? Dar ne întoarcem înapoi din nou. Ești într-adevăr disperat ca să fie o trezire în viața ta? Suntem disperați ca să avem o trezire în biserică sau mergem și spunem, apoi nu știu ce l-a bucat și pe Crinișor iară și pe Călin, vorbesc de trezire, dar nu suntem noi bine cum suntem. Nu suntem bine cum suntem, fraților. De ce? Pentru că se poate mai bine. Eu cred că suntem pe drumul cel bun. Așa cum v-am spus, parcă se aude vântul. Parcă se aude vântul venind. Dar cred că se poate mai mult. Haideți să ne așezăm în calea binecuvântării. Vedeți ușa aceea deschisă? Dumnezeu deschide ușa. Și pe ușa aceea vom intra noi cu bucurie și va veni Duhul Sfânt. Va intra să lucreze. Îi vei deschide tu ușa. Îi voi deschide eu ușa. Voi ști atunci în perioada de așteptare să mă achide responsabilitățile mele, să accept ceea ce spune Domnul. Să mijlocesc, să mă rog, să plătesc prețul. Haideți să facem lucrul acesta, chiar în seara aceasta. Ne ridicăm în picioare cu toții. Și aș vrea în rugăciunea aceasta de încheiere să ne rugăm cu toții Domnului și să cerem cercetarea Lui în biserica noastră, cercetarea Lui în viața noastră, în familia noastră, să realizăm că trezirea începe din viața mea și din viața ta. Cel neprihănit va trăi prin credința Lui. Și orice s-ar întâmpla cu ceilalți, eu stau în prezența lui Dumnezeu, El este acela care mă cercetează, El este acela care aduce trezire, chiar în mijlocul apatiei generale. Dar nu trebuie să fie apatie generală, pentru că și trezirea este molipsitoare, de la mine sau de la tine la mine. Și unul pe altul ne vom încuraja și Dumnezeu va lucra. Haideți să ne rugăm cu toții Domnului și să mergem înaintea Lui.